sayniska ee WHO waxaana sharaxaysa horum.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo, ikiwa sasa ni saa moja na nusu za jioni saa za Afrika Mashariki na saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari. Leo ikiwa ni Alhamisi Machi 4 mwaka 2021, ambapo tunasikika pia kupitia redio zetu shirika kote kwenye eneo zima la Maziwa Makuu, ikiwamo Radio Citizen na 107.5 FM nchini Kenya, miongoni mwa nyingine Radio Chuchu na Hits FM kule visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na vilevile tunapatikana katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Matangazo yetu hivi leo, zoezi la kuanza usambazaji wa chanjo za COVID nchini Kenya lazinduliwa wakati kukiwa na mjadala mkali kuhusu ni nani anayetakiwa kuwa wa kwanza kuipokea. Basi Rais Kenyatta alikuwa na yapi ya kusema wakati wa hafla hiyo?
The same person we saying, ukiona nikichanjwa mnasema wakubwa wameenda kuchanjwa. Huko. Hiyo mdomo yako ndio itasema tu hiyo.
Na katika habari nyingine, shirika la kushughulikia wakimbizi la Umoja Mataifa UNHCR limekubaliana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuondoa wakimbizi kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati karibu na mipaka, baada ya kudai kuwa wanahofia usalama wao.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Sunday Shomari.
Mamlaka katika jimbo la Zamfara nchini Nigeria zimetangaza amri ya kutotoka nje na kufunga shughuli za soko baada ya ghasia kuvuruga kurudi kwa mamia ya wasichana wa shule waliotekwa nyara kwa familia zao, msemaji wa serikali alisema hii leo. Siku Jumatano jioni, milio ya risasi na vurugu zilizuka wakati wa kile kilichotarajiwa kuwa kurudi kwa furaha kwa wasichana wa shule wapatao 279 waliotekwa nyara na watu wenye silaha kutoka kwenye shule yao ya bweni wiki iliyopita. Serikali ilifanikisha kuachiliwa kwa wasichana hao Jumanne, lakini walikuwa wakifanyiwa uchunguzi wa afya na kupewa matibabu. Watu wasiopungua watatu walipigwa risasi, lakini haikufahamika ni nani. Shahidi wa Reuters aliona polisi wakifyatua gesi ya kutoa machozi kwa kundi la waandamanaji nje ya shule, na wanajeshi wakipiga risasi hewani baada ya wazazi wasio na subira kuingilia kati na kuwachukua watoto wao na kuwapeleka nyumbani. Maandamano dhidi ya mamlaka ya kijeshi ya Myanmar yalifanyika tena kote nchini humo hii leo kufuatia kile Umoja Mataifa ulikielezea kwa siku ya mwagaji damu zaidi tangu mapinduzi ya Februari mosi. Reuters inasema vikosi vya usalama vilivyotulia risasi na kuwapiga waandamanaji kwa gesi ya kutoa machozi kuvunja maandamano katika mji mkuu wa Yangon na mji wa kati wa Monywa. Maandamano pia yalifanyika huko Mandalay, ambapo waombolezaji pia walikusanyika kwa ajili ya mazishi ya Carl Sin, mwanafunzi wa miaka 19 ambaye alipigwa risasi siku ya Jumatano wakati wa maandamano katika jiji hilo. Wahudhuriaji walishikilia picha za Carl Sin akiwa amevalia fulana iliyo na maelezo kila kitu kitakuwa sawa, yaliandikwa mbele ya fulana hiyo. Misri hii leo ilipanua utoaji wake wa chanjo ya virusi vya corona kwa jumuisha wazee na watu wenye magonjwa sugu baada ya wiki kadhaa za kuwapa chanjo wafanyakazi wa afya, baraza la mawaziri lilieleza. Karibu watu wapatao 153,000 wameomba chanjo tangu siku ya Jumapili, wakati nchi hiyo ilipofungua usajili mtandaoni, baraza la mawaziri lilisema katika taarifa yake. Misri, ikiwa ni nchi ya Kiarabu yenye idadi kubwa ya watu duniani, ikiwa na zaidi ya watu milioni 100, imeandaa vituo 40 vya chanjo na ina mpango wa kuongeza idadi ya vituo hivyo baada ya kuwasili kwa chanjo zaidi, Waziri Mkuu Mustafa Mabduli alisema. Misri ilipokea dozi zipatazo 350,000 za chanjo ya corona iliyotengenezwa na shirika la dawa la China Sinopharm kwa shehena mbili tangu mwezi Desemba, pamoja na dozi 50,000 za chanjo iliyotengenezwa na AstraZeneca mwezi Februari. Na mkuu wa shirika la haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet mapema leo ametoa wito kwa Ethiopia kuruhusu waangalizi wa Umoja wa Mataifa kuingia kwenye eneo la Tigray ili kuchunguza madai ya kuendelea kwa mauaji pamoja na manyanyaso ya kingono, mambo ambayo yanaweza kutajwa kuwa ukatili wa kivita. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Katika taarifa yake, Bachelet amesema kuwa kuna makundi kadhaa yanayoshukiwa kutekeleza ukatili huo, likiwemo jeshi la serikali, vikosi vya Tigray People's Liberation Front TPLF, vikosi vya Eritrea pamoja na vile vya Amhara. Wiki iliyopita shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International lilitoa ripoti kwamba wanajeshi wa Eritrea waliua mamia ya watu kwenye eneo la Axum ndani ya Tigray. Wanajeshi wa serikali waliotumwa na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed wamekuwa wakikabiliana na TPLF kwa muda wa miezi kadhaa sasa na kupelekea vifo vya mamia ya watu. Maelfu ya watu wa Tigray hata kabla ya mzozo ulioko kutokea mwishoni mwa mwaka jana walikuwa wakitegemea misaada ya chakula. Kufikia sasa kuna tamko lolote kutoka kwa serikali ya Abiy wala TPLF kufuatia madai ya Bachelet? Ni mwezi huu tu ambapo wanahabari wameruhusiwa kuingia tena Tigray, eneo lenye milima na wakazi takriban milioni 5, baada ya kuzuiliwa tangu ghasia zilipozuka mwezi Novemba. Tangu wakati huo kumekuwa na changamoto za mawasiliano pamoja na upelekaji wa misaada kwenye eneo hilo.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Chanjo ya kwanza iliyobuniwa nchini India ya COVID-19 ni bora kwa 81% dhidi ya ugonjwa huo, taarifa iliyotolewa Jumatano inaonyesha. Chanjo hiyo mpya iliyoitwa Covaxin ilitengenezwa kwa pamoja na kampuni ya dawa ya Hyderabad Bharat Biotech na baraza la utafiti wa tiba linalofadhiliwa na serikali ya India. Matokeo yake yanatokana na uchambuzi wa awali wa jaribio la kliniki lililowashiriki watu waliojitolea zaidi ya 1025 walio na umri kati ya miaka 18 na 98. Utafiti wa mapema unaonyesha chanjo ya dozi mbili pia inafaa dhidi ya aina mpya ya virusi vya korona vya Uingereza. Leo ni hatua muhimu katika ugunduzi wa chanjo kwa sayansi na mapambano yetu dhidi ya virusi vya korona, mwenyekiti wa Bharat Biotech Dr. Krishna Ellis alisema katika taarifa yake. Covaxin inaonyesha mwenendo mzuri dhidi ya COVID-19, lakini pia kinga kubwa dhidi ya aina mpya zinazoibuka kwa haraka. China inatarajiwa kuelezea utendaji wake mzuri wa uchumi wakati wa janga la corona na kuzindua malengo ya muda mrefu kwa uchumi wake katika mkutano wa kila mwaka wa bunge unaoanza Ijumaa mjini Beijing. Maelfu ya wajumbe watahudhuria kikao cha bunge la kitaifa na mkutano unaokwenda sambamba na taasisi ya ushauri wa kisiasa ambao wote wanakutana katikati ya itifaki kali za virusi vya corona katika mji mkuu. Matukio mengi katika kile kinachoitwa vikao viwili yatafanyika kwa njia ya video kuhakikisha kutokaribiana. Ule umati mkubwa wa kawaida wa waandishi wa habari hautakuwapo, kwani ni vyombo vya habari vya Beijing pekee vinavyoruhusiwa kuhudhuria. Idara ya kufuatilia masuala ya nyuklia ya Umoja wa Mataifa IAEA imesema hii leo imefikia makubaliano na Iran kufanya mazungumzo mwezi ujao mjini Tehran kufafanua masuala kadhaa ambayo yanahitaji kushughulikiwa, kama vile kuwapo kwa chembechembe za uranium kwenye maeneo ambayo hayajatangazwa. Mkurugenzi mkuu wa idara hiyo ya nishati ya atomic ya kimataifa Rafael Grossi aliwaambia waandishi wa habari kwamba mikutano hiyo ni jaribio la kupata majibu ya moja kwa moja baada ya mazungumzo ya mapema kwa njia ya barua na ujumbe kuleta maendeleo madogo. Grossi alisema lengo lake ni kuwa na uelewa zaidi na kuweza kuripoti kwenye bodi ya magavana ya IAEA wakati itakapokutana mwezi Juni. Na ripoti mpya inaonyesha kwamba waangalizi wa wizara ya uchukuzi ya Marekani waitaka waziri wa zamani wa uchukuzi Ellen Chao achunguzwe uhalifu mwishoni mwa wakati alipokuwa madarakani, lakini walikataliwa. Ripoti ya mkaguzi mkuu wa wizara hiyo inasema wizara ya sheria ilikataa mwezi Desemba kuchukua kesi hiyo kwa mashitaka ya jinai. Hii ilifuata matokeo ya mkaguzi mkuu kwamba Chao alitumia wafanyakazi wake na ofisi yake vibaya kwa majukumu ya kibinafsi na kukuza biashara ya usafirishaji ya familia yake. Chao alijiuzulu mapema mwaka huu akitaja kutokubaliana kwake na wasi wa Januari 6 huko bungeni.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba shirika linaloshughulikia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR limekubaliana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwaondoa wakimbizi kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati karibu na mipaka baada ya kudai kuwa wanahofia usalama wao. Austel Malivika anatuarifu zaidi kutoka DRC.
Shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na wakimbizi UNHCR, likiwa ni shirika la wakimbizi duniani, linasema kwa sasa hali ya usalama kwa wakimbizi kutoka nje ya Afrika ya Kati sio nzuri na lazima wapewe hifadhi mbali na mpaka wa nchi yao ya Afrika ya Kati hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kupelekwa sehemu ambako waweza kuwa na usalama zaidi ndani ya Kongo.
Tatizo la wakimbizi sehemu kubwa sana inatokana na migogoro ya mapigano ambayo inaendelea na inatokea katika maeneo yetu ya bara la Afrika. Kwa hiyo hilo ni la kwanza kulijua.
Maelfu ya wakimbizi wa Afrika ya Kati watakiwa kupelekwa katika maeneo ya usalama ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, alisema Boris, msemaji wa UNHCR wakati wa mkutano na waandishi wa habari Jumanne huko Geneva. Lengo kubwa ikiwa ni kulinda usalama wao. Katanda ni kamanda mstaafu kutoka jeshi la wananchi wa Tanzania aliyehudumu kwa muda mrefu katika Umoja wa Mataifa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mataifa mengine.
Tanzania pia imewahi kupata jambo hili. Kulikuwa kuna makambi ambayo yalikuwa yanatolewa, huwa ni sababu za kiusalama. Mara nyingi nchi ambayo wametoka huwa ina watuhumu kwamba wakiwa karibu na mpaka wanaweza kurudi kwa hila, wakaingizwa katika vikundi vya mapigano na kusaidia mapigano. Kwa hiyo mara nyingi sana jambo hili linaleta mfarakano, na dawa ni kuwapeleka mbali ikiwezekana katika nchi nyingine ya tatu.
UNHCR imekubaliana na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia CNL kwamba wakimbizi zaidi ya 10,000 watapelekwa katika kijiji cha Mondele karibu na Yakoma katika mkoa wa Ubangi kaskazini, kiwa ni mbali na mpaka wa inji yao. Wakimbizi hao wamekuwa wakikimbia machafuko inayoendelea inji ya Afrika ya Kati na kukimbilia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Cosmas Bahali ni kutoka shirika lenye kuhusika na utatuzi wa migogoro barani Afrika IPCS, akiwa Dar es Salaam, Tanzania.
Kongo ni mwanachama wa shirika hilo la Umoja wa Mataifa la wakimbizi, kwamba lazima iwapokee wakimbizi wale wanaotoka nchi ya Afrika ya Kati. Kama wakimbizi wa nchi ya Afrika Mashariki, Afrika ya Kati wanajumuiya ya Jamhuri ya Afrika ya Kati wanakimbia kwenda Kongo, ni sharti wapelekwe mbali kidogo kwa sababu ya kiusalama wao. Kwa mfano, kimsingi sheria inaongoza kwamba lazima wawe mbali na mashambulizi ya adui walikokimbia.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa na wakimbizi wengi kutoka nchi jirani Rwanda, Burundi na Sudani Kusini na Afrika ya Kati kwa sasa. Lakini vile vile wananchi wa Kongo nao wamekuwa wakimbizi katika mataifa jirani kuogopa machafuko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta mapema leo amezindua usafirishaji wa shehena za chanjo katika vituo 290 kote nchini ili kufanikisha zoezi hilo linaloanza Ijumaa. Aidha, Kenyatta amewataka raia kujitokeza kupokea chanjo hiyo kwa wingi itakayotolewa kwa awamu kwa watu 1,125,000 walio mstari wa mbele kupambana na virusi vya korona kabla ya Juni mwaka huu. Na kama anavyoripoti Kennedy Wandera akiwa Nairobi, Rais Kenyatta hajaonyesha ishara ya kuwa kwanza kupokea chanjo hiyo.
Vaccine has arrived and will continue because we will get more and more doses until we meet our requirement. That does not remove
Baada ya kupokea usiku wa kuamkia Jumatano shehena yake ya kwanza mno ya chanjo ya virusi vya corona, zikiwa ni dozi 1.02 million ya AstraZeneca, na kuitaja hatua hiyo kuwa muhimu mno katika juhudi zake za kupambana na janga hilo ambalo limesababisha mahangaiko makubwa. Kenya Alhamisi imeanza hatua za mwanzo mno kufanikisha chanjo kwa raia wake 49 million katika gala la kitaifa la kuhifadhi shehena hiyo ya chanjo mjini Kitengela katika jimbo la Kajiado, kilomita chache kutoka jiji kuu la Kenya Nairobi. Rais Uhuru Kenyatta amezindua zoezi la usafirishaji wa makasha ya chanjo kwa magala 290 kote nchini Kenya kufanikisha chanjo hiyo itakayoanza Ijumaa wiki hii na kulenga watu 1.25 million ifikapo Juni, wakijumuisha wahudumu wa afya wapatao 400,000 katika majimbo yote 47 ya Kenya. Bwana Kenyatta anaeleza kuwa kuwapo kwa chanjo hiyo ni furaha tele kwa taifa na afueni kwa Wakenya wote katika jitihada za kulemaza maambukizi zaidi ya virusi vya corona.
Huu ni mwanzo, sio mwisho wa safari, na tunataka kuhakikisha ya kwamba Wakenya wote wameweza kupata chanjo ambaye itawasaidia kuzuia huu ugonjwa wa COVID-19. Na hata wakati tunaanza hiyo safari, ningeendelea kuhimizia wenzangu wa Kenya ya kwamba bado jangwa hili la ugonjwa liko nasi. Tusione ya kwamba sasa madawa yamefika, maisha itarudi kikawaida.
Chanjo hiyo ni sehemu ya dozi 3.56 million ambazo Kenya imeagiza kupitia mpango wa kimataifa wa mataifa yasiyojiweza na yaliyojiunga na mfumo wa muungano wa chanjo maarufu kama Gavi. Mpango huu unaojulikana kama COVAX unapania kusambaza chanjo kwa mataifa yanayoendelea na yaliyo na kipato cha chini. Raia wa Kenya kupitia mitandao ya kijamii wamekuwa kiwataka maafisa wa serikali kuonesha mfano kwa kupewa chanjo kwanza kabla wengine kupokea. Lakini alipoulizwa iwapo watakuwa wa kwanza kupokea dozi ya chanjo hii ya AstraZeneca ilikuwa kielelezo kwa taifa, Rais Kenyatta alieleza hivi:
"The same person we saying, ukiona nikichanjwa mnasema wakubwa wameenda kuchanjwa. Huko huko huko. Hiyo mdomo yako ndio itasema tu hiyo." Kwa hivyo hawa wakituambia ya kwamba this is the way, not they will tell us.
Serikali yake pia imepuuzilia mbali madai kuwa imelipia chanjo hiyo kusafirishwa nchini Kenya kutoka kituo cha utafiti wa maabara cha Serum nchini India. Chanjo aina ya AstraZeneca imetengenezwa katika chuo kikuu cha Oxford nchini Uingereza na kusafirishwa nchini Kenya kwa ufadhili wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF kwa ushirikiano na shirika la afya duniani WHO. Usafirishaji wa chanjo hii kote nchini Kenya unaelekezwa kwenye magala ya serikali za majimbo kama vile Nairobi, Nakuru, Eldoret, Kakamega, Kisumu, Meru, Garissa, Mombasa na Nyeri. Kenya ilieleza awali kuwa ilikuwa inatarajia kupata dozi 24 million za AstraZeneca kabla kukamilika kwa mwezi wa Februari, na sasa serikali ya Kenya inaeleza kuwa inatarajia kupokea shehena nyingine kabla ya kukamilika mwezi wa Aprili mwaka huu. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Antony Blinken amesema utawala wa Biden unataka kuendeleza demokrasia katika nchi za nje na wala sio utumiaji nguvu za kijeshi unaogharimu maisha na fedha nyingi. Akizungumza juu ya malengo ya sera za kigeni za utawala mpya hapo jana katika wizara ya mambo ya nje, Blinken amesema utumiaji nguvu umeshindwa kuleta mafanikio katika miaka ya nyuma. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Cindy Sain ametayarishia ripoti inayosomwa hapa na Abdishakur Abud.
Jeshi la Marekani likiwa limekamilisha karibu miaka 30 ya kuzuia mapigano nchini Iraq na miaka 20 nchini Afghanistan, wakosoaji wa sera za uingiliaji kati kijeshi wanatoa tena wito kwa serikali ya Washington kurudisha nyumbani wanajeshi wake na kuachana na juhudi za mabadiliko ya utawala mnamo siku za mbele. Akifafanua sera za kigeni za utawala mpya, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema utawala wa Biden utabuni njia yake wenyewe katika kujaribu kuendeleza demokrasia kwa mifano na wala sio kwa utumiaji nguvu.
We will incentivize democratic behavior.
Tutahamasisha tabia za kidemokrasia, lakini hatutaendeleza demokrasia kupitia uingiliaji kati wa kijeshi wenye kugharimu fedha nyingi au kwa kujaribu kupindua serikali za kimabavu kwa nguvu. Tumeshajaribu mbinu hizi mnamo miaka ya nyuma, lakini hata tukiwa na nia njema gani hazijaweza kufanya kazi.
Blinken amesema uingiliaji kati kijeshi umeipatia demokrasia sifa mbaya na kutokuwa tena na imani ya Wamarekani. Aliahidi kwamba utawala wa Biden utafanya mambo kwa njia tofauti, ikiwa ni pamoja na kuimarisha wazo hapa nyumbani kwamba demokrasia ni jambo muhimu katika sera za kigeni. Mwanda diplomasia huyo mkuu wa Marekani anasema China ndiyo kitisho kikubwa kwa sababu ndiyo nchi pekee yenye nguvu kuleta changamoto na kuvuruga mfumo wa wazi wa kimataifa. Anasema ni lazima kwa Washington kuikabili Beijing ikiwa na msimamo wa nguvu.
That requires working with allies and partners.
Hiyo itahitaji kufanya kazi na washirika na wenzetu na wala sio kuwatenganisha. Kwa sababu nguvu zetu kwa pamoja zitasababisha hali kungumu kwa China kudharau. Inahitaji kujishughulisha kwa njia ya kidiplomasia na kuimarisha uhusiano na mashirika ya kimataifa. Kwa sababu pale ambapo tumejiondoa, China imejiingiza.
Akikiri kwamba yeye pamoja na maafisa wengine wa utawala mpya pamoja na Joe Biden wamefanya kazi chini ya utawala wa Rais Barack Obama, hata hivyo Blinken anakataa wazo kwamba timu ya sasa ni kurudisha upya utawala wa Obama. Anasema dunia imebadilika tangu enzi hiyo na muda umepita, na Biden atachukulia masuala ya dunia kwa mtizamo mpya.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia nishati ya jua maarufu kama sola, na ni nzuri sana kwa eneo la kusini mwa Afrika ambalo linapigwa sana na jua. Wanaunga mkono nishati hiyo wanasema tatizo pekee hakuna vifaa vya kutosha ili kukidhi mahitaji makubwa. Hadija Riami anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA ya Anita Powell kutoka Johannesburg, ambaye anaangazia kampuni moja inayozalisha nishati ya jua.
Jua lipo muda wote nchini Afrika Kusini. Hali hii mashabiki wake wanasema kuenda kusaidia nchi kupunguza utegemezi wa nishati ambayo inachafua hewa, hasa kama makaa yanatumika. Mhandisi wa nishati ya sola Bongani Moyo, ambaye anatokea katika jimbo la Mpumalanga ambalo kwa lugha ya Kizulu lina maana jua linapochomoza nchini Afrika Kusini, anaelezea zaidi. Anasema nishati ya sola anaielewa vizuri sana.
It's a very good job because it
ni kazi nzuri kwa sababu wakati mwingi inanifanya nielewe kwamba kwa kweli tunahitaji nishati ya sola nchini Afrika Kusini. Kwa kweli inasaidia sana kwa sababu kuna mgao mkubwa wa umeme nchini kwetu, hivyo tunahitaji sola.
Maafisa wa nishati nchini humo kwa muda mrefu wamekuwa wakichochea kuwepo kwa vyanzo mchanganyiko vya nuclear, upepo na sola. Solek South Africa ni moja ya vyanzo vingi vya umeme vilivyoanzishwa, ambavyo vimegundua mafanikio ya sola kwenye nyumba za makazi na biashara. Kampuni ndogo inaajiri dazeni kadhaa ya watu, na mkurugenzi mtendaji wa kampuni hiyo Rens Noek Henkemans anasema angependa kuajiri watu wengi zaidi kama angeweza kuagiza kutoka nje vifaa zaidi vya sola ili kukidhi mahitaji yanayoongezeka katika nchi hiyo.
There is a huge uptake in South Africa in the solar industry.
Hilo ni jukumu kubwa nchini Afrika Kusini katika sekta ya sola, katika ajira, hasa kwenye viwanda vya biashara ambavyo kama nilivyoeleza gridi yetu au umeme hauna uhakika. Kampuni kama Solar Africa Solec tunaajiri wafanyakazi wachache. Kuna hata vifaa vya kutosha vya sola nchini Afrika Kusini kwa kiwango ambacho tunataka kuweka katika nchi hii kwa wakati huu.
ameona ongezeko kubwa la mahitaji kutoka uwekaji wa sola 1,000 kwa mwezi mwaka jana mpaka kiasi cha 25,000 kwa mwezi hivi sasa. Wateja wengi amesema wameona kupungua kwa 50% katika bili zao za umeme. Meneja mauzo wa sola JD Kalitz awali alitokea kwenye nishati ya umeme wa upepo. Anasema ukosefu wa uthabiti katika gridi ya umeme ya Afrika Kusini, nyumba kuwa na umeme wa sola pamoja na viwanda kwa hakika watauza tena nishati kwenye gridi.
I do believe that renewables are the future.
Naamini kwamba nishati mbadala ndio ya siku za usoni. Naamini kwamba hasa Afrika Kusini viwango vya ukosefu wa ajira jinsi vilivyo hivi kwa hakika vinafungua nafasi nyingi za ajira ambapo kwa hakika wengi watanufaika, hasa wale walio katika fursa zisizo nzuri, hasa kama wakiingia katika nishati mbadala na kuingia katika sekta hiyo.
Moyo ni mmojawapo katika hadithi hiyo. Yeye alianza kazi mwaka 2016 akiwa hana ujuzi wowote.
The energy that we use from the sun is...
Nishati ambayo tunaitumikia ya jua kwa kweli ni muhimu sana. Ni nzuri sana na ni njema kiafya. Kwa hiyo ndiyo maana nimeamua kufanya kazi hii, kwa sababu nimejifunza mengi kuhusu nishati na nazunguka na nzuri kwangu. Watu wamenisaidia na furahi kazi hii na ninaipenda vile vile.
Moyo mwenye umri wa miaka 33 anasema anataka kwa mtu mzima akiwa bado anaendelea kuifanya kazi hii, kwa sababu anasema jua litaendelea kuwaka hata kesho. Hadija Riani, VOA, Washington.
Kabla ya kukamilisha matangazo yetu hivi leo, tupate kwanza muktasari wa habari.
Mamlaka katika jimbo la Zamfara nchini Nigeria zimetangaza amri ya kutotoka nje na kufunga shughuli za soko baada ya hasi ya kuvuruga kurudi kwa mamia ya wasichana wa shule waliotekwa nyara kwa familia zao. Msemaji wa serikali alisema hii leo siku ya Jumatano jioni milio ya risasi na vurugu zilizuka wakati wa kile kilichotarajiwa kuwa kurudi kwa furaha kwa wasichana wa shule wapatao 279 waliotekwa nyara na watu wenye silaha kutoka kwenye shule yao ya bweni wiki iliyopita. Serikali ilifanikisha kuachiliwa kwa wasichana hao Jumanne, lakini walikuwa wakifanyiwa uchunguzi wa afya na kupewa matibabu. Maandamano dhidi ya mamlaka ya kijeshi ya Myanmar yalifanyika tena kote nchini humo hii leo kufuatia kile Umoja Mataifa ulikieleza kwa siku ya mwagaji damu zaidi tangu mapinduzi ya Februari mosi. Reuters inasema vikosi vya usalama viliwafuatilia risasi na kuwapiga waandamanaji kwa gesi ya machozi, kuvunja maandamano katika mji mkuu wa Yangon na katika mji wa kati wa Monywa. Misri hii leo ilipanua utoaji wake wa chanjo ya virusi vya korona kwa jumuisha wazee na watu wenye magonjwa sugu baada ya wiki kadhaa za kuwapa chanjo wafanyakazi wa afya. Baraza la mawaziri lilieleza Misri ikiwa ni nchi yenye idadi kubwa ya watu duniani ikiwa na zaidi ya watu milioni 100 katika nchi za Kiarabu, imeandaa vituo 40 vya chanjo na ina mpango wa kuongeza idadi ya vituo hivyo baada ya kuwasili kwa chanjo zaidi. Waziri Mkuu Mustafa Mabduli alisema karibu watu 153,000 wameomba chanjo tangu Jumapili, wakati nchi hiyo ilipofungua usajili kwenye mtandao, baraza la mawaziri ilieleza katika taarifa. Chanjo ya kwanza iliyobuniwa nchini India ya COVID-19 ni bora kwa 81% dhidi ya ugonjwa huo, taarifa iliyotolewa Jumatano inaonyesha. Chanjo hiyo mpya inaitwa Covaxin iliyotengenezwa kwa pamoja na kampuni ya dawa ya Hyderabad Bharat Biotech na baraza la utafiti wa tiba linalofadhiliwa na serikali ya India. Matokeo yake yatokana na uchambuzi wa awali wa majaribio ya klinik iliyoshirikisha watu waliojitolea zaidi ya 25,000 waliokati ya umri wa miaka 18 hadi 98.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi BMJ Muridi, producer Aida Isa, jina langu Harrison Kamau na tumeshirikiana naye Sunday Shomari. Nakutakia usiku mwanana usio na bugdha wala purukushani.